Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υφυπουργό παιδείας, αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου. Κύριε Συρίγο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασίλειου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο με φόντο την ανακοίνωση ημερομηνίας των εκλογών στις 21 Μαΐου. Μετέχετε στο κυβερνητικό σχήμα και με αυτή την ιδιότητα. Ποιο το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και ποια η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία εφόσον οι πολίτες την προκρίνουν και επανεκλέγει, κύριε Συρίγο?
Το διακύβευμα δεν είναι ούτε η παιδεία, ούτε οι μισθοί, ούτε οι συντάξεις, ούτε η άμυνα, ούτε η εξωτερική πολιτική. Είναι η οικονομία της χώρας. Εάν η οικονομία της χώρας μπορέσει και πατήσει γερά στα πόδια της και την επόμενη τετραετία, τότε θα βελτιωθεί και η παιδεία. Θα έχουμε περισσότερα λεφτά για την παιδεία, για καλύτερες συντάξεις, για μισθούς, για άμυνα, για όλα αυτά. Εάν δεν έχει, θα ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Το λέω αυτό διότι από το 2010 μέχρι το 2019 ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια διεθνώς. Από το 2019 έχουμε ανέβει 11 βαθμίδες. Είμαστε μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Το κρίσιμο είναι να βελτιωθεί, να παράξουμε πλούτο. Να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Και με τα λεφτά αυτά να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στην παιδεία και στην άμυνα και στις συντάξεις και στους μισθούς και σε όλα. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών.
Μάλιστα. Λοιπόν, 21 Μαΐου οι εκλογές στην Ελλάδα, 14 Μαΐου στην Τουρκία. Οι πολύ κοντινές εκλογικές αναμετρήσεις ενισχύουν αυτό το θετικό momentum που προέκυψε από τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών ή μπορεί να δούμε τα ελληνοτουρκικά προϊόντα του χρόνου να εξελίσσονται σε ένα από τα πεδία προεκλογικού διαγωνισμού μεταξύ Ερντογάν και αντιπολίτευσης των 6. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Ο σεισμός στην Τουρκία άλλαξε εντελώς τα δεδομένα και έστρεψε την κοινή γνώμη στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας. Πριν το σεισμό, πιστεύω ότι στα σχέδια του Ερντογάν ήταν να παίξει με τον εθνικισμό. Όχι, πιστεύω, έπαιζε με τον εθνικισμό της χώρας. Μετά το σεισμό όμως ανέκυψαν τόσο έντονα τα σοβαρά προβλήματα τα εσωτερικά που δεν μπορεί κάποιος να πουλήσει εθνικισμό σβήνοντας το τι υπάρχει. Υπενθυμίζω έχουμε εκτός από τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, 50.000 νεκρούς, έχουμε 350.000 διαμερίσματα κατεστραμμένα, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε τέντες και 1 εκατομμύριο που έχουν ξεσπιτωθεί και έχουν πάει σε άλλες περιοχές της χώρας. Και αναζητείται ένα ποσό από 50 δισεκατομμύρια, είναι η πιο ποιητική εκτίμηση, μέχρι 150 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση των περιοχών. Όλο αυτό αλλάζει την ατζέντα και υποχρεώνει την Τουρκία να ασχοληθεί με τα εσωτερικά της προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έγινε και η συμφωνία, πιστεύω, η Τουρκία δέχτηκε τη συμφωνία μέχρι τις εκλογές να μην υπάρξει, να μην υπάρξουν μεγάλα γυμνάσια μεταξύ των δύο χωρών που θα μπορούν να δημιουργήσουν προκλήσεις και τέτοια πράγματα.
Τώρα, αυτή η τουρκική επίθεση φιλίας των τελευταίων μερών, όπως πολλοί τη χαρακτήρισαν, την κίνηση, αναφέρομαι στην κίνηση Ερντογάν, Τσαβούσογλου και τις ευχετήριες επιστολές για την 25η Μαρτίου στην ελληνική ηγεσία. Εσείς πώς την αποκωδικοποιείτε, κύριε Συρίγο, πού προσβλέπει?
Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό. Θεωρώ πιο ενδεικτικό ότι η συζήτηση για τη θετική ατζέντα που ξεκίνησε μεταξύ του κύριου Φραγκογιάννη και του Τούρκου ομολόγου του, του Υφυπουργού Εξωτερικών, το θέμα της συμφωνίας που κάναμε για αμοιβαία υποστήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη συμφωνία για την αποφυγή γυμνασίων. Τις ευχετήριες αυτές επιστολές επαναλαμβάνονται και το 2021 στα 200 χρόνια. Ο Ερντογάν είχε στείλει ευχετήρια επιστολή με το ίδιο περίπου περιεχόμενο προς την κυρία Σακελαροπούλου, στο οποίο έλεγε «Έχουμε ευημερία στον ελληνικό λαό και να τα βρούμε μέσα από το διάλογο». Επομένως, το κρίσιμο δεν είναι οι ευχετήριες κάρτες. Είναι αυτό και κάτι ακόμη. Κοίταζα, έχει προσβάσει να είναι ανοιχτά στον καθέναν. Άμα γράψει κάποιος στο διαδίκτυο, στις μηχανές αναζητήσεως, παραβιάσεις ελληνικού εναερίου χώρου για ΕΘΑ.
Έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί,
Ναι. Έχουν εκμηδενιστεί. Ήταν μόνο μία μέρα στις 15 ή στις 16 Μαρτίου που έγιναν τρεις παραβιάσεις και από ό,τι πληροφορήθηκα μιλώντας με το ΓΕΘΑ ήταν για ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Μάλιστα. Και αυτό λέει πολλά.
Αυτό λέει πολλά. Συν το ότι έχει κοπεί όλη αυτή η τρομερή ρητορική, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σα πετάξουμε το καινούργιο μα πύραυλο να το δοκιμάσετε και τέτοια πράγματα.
Καμία σχέση. Αυτά τα νέα δεδομένα που μόλις περιγράψατε, κύριε Συρίγο, ανοίγουν παράθυρο ευκαιρία στην επομένη των εκλογών, ώστε να καθίσουν οι νέες κυβερνήσεις σε ένα τραπέζι προωθημένων συζητήσεων. Για παράδειγμα, για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, που στο τέλος μπορεί να δείχνει γιατί όχι και τη Χάγη. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Θεωρητικώς ναι. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι αυτό είναι σε αυτή τη φάση είναι καθαρά τακτική κίνηση του Ερντογάν. Δεν είναι αλλαγή στρατηγικής. Όλα παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Αλλά δίνει ένας δρόμος τον οποίο αξίζει να δοκιμάσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τον δοκιμάζουμε. Αλλά ο Ερντογάν υπάρχει ο λύκος και αν άλλαξε, λέει, το μαλλί του, ούτε τη γνώση άλλαξε, ούτε την κεφαλή του, λέει η παροιμία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ερντογάν είναι ένας Ισλαμιστής ηγέτης, ο οποίος μας βλέπει μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα Οθωμανού προς πρώην υπόδουλο. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Ακόμη και η χθεσινή του ομιλία, η προχθεσινή, ποτέ ήταν για την Αγία Σοφιά, έδειχνε ποιες είναι οι βαθύτατες αντιλήψεις του. Δεν αλλάζει σε αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να δοκιμάσουμε το δρόμο.
Ναι, και να μην χάσουμε την θετική στιγμή η οποία αποτυπώνεται και είναι αποδεκτή από όλους, φαντάζομαι. Αυτή η υποστήριξη Ελλάδας-Τουρκίας για τη διεκδίκηση θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς, αναφερθήκατε πριν από λίγο. Ειδικότερα η στήριξη της Άγκυρας για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, κύριε Συρίγο, μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση υπό μία έννοια τις σχέσεις Αθήνας-Λευκοσίας, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν στηρίζει την εν λόγω υποψηφιότητα, διότι η Τουρκία, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν επιτρέπει στα πλοία που φέρουν κυπριακή σημαία να προσεγγίζουν τους λιμένες της?
Πρώτα απ' όλα είμαστε δύο διαφορετικά κράτη και είναι καλό να δείχνουμε και ότι έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις σε κάποια πράγματα. Ξεκινάω από το πρώτο αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ο απλήτως της ενστάσεις της Κύπρου. Πιστεύω ότι ένα από τα ζητήματα που μπορούμε να θέσουμε τώρα είναι και αυτό. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν αποδέχονται πλοία που έχουν κυπριακή σημαία για πρόσβαση στα λιμάνια.